ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተረኣየ ባህርኡ ዝለወፀ ሕማም ፖልዮ ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖልዮ ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 23 ክሳብ 25 ሰነ 221 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ወርሒ ለካቲት 221 ንድሓር ዝተወልዱ ብመርፍእ ኣብ ጨዋዳ ዝወሃብ ክታበት ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ቆልዑ ከዓ ቫይታሚን ኤ ከም ዝወሃብ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ ብርሃ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣህዱ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ሒደጎ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብለበዳ መልክዕ ዝረአ ዘሎ ባህርኡ ዝቐየረ ቫይረስ ፖሊዮ ንምግታ እዚ ወፍሪ እዚ ከም ተበገሰ ተዛሪቡ
ምስ ምሃብ ብኣፍ ነጥቢ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ቫይረስ መልመስቲ ይፈጥር ኣሎ። ኣብ ውስናት ሰባት ወይ ቆልዑ ጥራይ ዘይኮነ ከማሲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እናተመሓለፈ ብለበዳ መልክዕ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ሱዳን ሕጂ ብፍላይ ዘን ከባቢና ዘለዋ ሃገራት እቲ ሸፈነ ክታበት ኣዝዩ ትሕት ስለ ዝብል ከባና እቲ ቫይረስ ከዓኒ ዑደት ይገብር ስለ ዘሎ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክተሃገርን ብለበዳ መልክዕን ክረአ ስለዝጀመረ ካብዚ ንክንድሕንልና ቅድማ ምክልኻል ዝወሰድናይ ስኩንቲ እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚ ወፍሪ እዚ ካብ ወርሒ ለካቲት 216 ንድሃር ንዝተወልዱ ህፃናትን ቆልዑን ክታበት ፖሊዮ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህፃናትን ቆልዑን ከዓ ቫይታሚን ኤ ከም ዝወሃብ ዝሃበረ ኣቶ ቴድሮስ ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ናይ ክታበት ኣህዱታት ተዳልዮም ሞያውያን ተዋፊሮም ከም ዘለዎ ኣብሪሁ።
ንዚ መደብ ስራሕ እዚ ዕወት ንምግባር 656 ናይ ክታበት ኣሃዱታት ተጠቂምና ኣለና። ንሰከፍ ናይ ክታበት ኣሃዱ ወይ ከዓ ጋንታ ከዓ 3 ናይ ጥና ሰራሕተኛታት ኣለዋ። ሓደ ከዓ ካብቲ ኮሚኒቲ ብቀረባ ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ኣገባባ ተጠቂሞም መስርዕ ዘትሕዝን ፅሬት ዝከታተልን ምስኦም ዝተሓገዝ ሓደ ሰብ መዲብና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ 1968 ናይ ጥና ሰራሕተኛታት ኣብ ኩለን ዘን ናይ ክታበት ጋንታታት ፋሒሎም ዝሰርሑ ኣለዉ። ብላዕሊ እውን ካብ ደረጃ ሃገር ካብ ደረጃ ሶባ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታ እናኸዱ ምቁፃርን ስፐርቪዥንን ሞኒተሪንን ዝገብሩ ከዓ ሰባት ተመዲቦም ኣለዉ። ካልእ ማዕርያ 147 ትራንስፖርት ሳፖርት ዝገብራ ወይ ከዓ ናይ መጓዓዝያ ሓገዝ ዝገብራ መካይን እውን ተመዲበን ኣለዋ። ኣብዚ መብራቃዊ ወላጎድ ናይ ኤርትራ ኣፃምእን መካይን ዘይጓዓፀኦ ከባቢታት እውን ስለዘሎ ኣግማል ልሙድ ንመጓዓዝያ እንስሳ ንኣና እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ክታበት ነጋዕ ዘሎ 52 ኣግማል ኣለና። ክልተ ጀላቦ ከዓ ኣብቲ ደሴታት ናይ ሃሪ ናብኡ ተዋፍረት ኣጉለት ክታበት ክኽበ እዩ ማለት እዩ።
ፖሊዮ ካብ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ ምጥፍኦ ኣብ 2005 ካብ ፖሊዮ ነፃ ዝብል ወረቐት ምስክር ከም ዝተዋሃበ ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ ነዚ መልክዑ ዝቐየረ ዓይነት ፖሊዮ ንምክልኻል ኣብ 2018 ብመርፍእ ኣብ ጭዋዳ ዝውሃብ ክታበት ከም ተኣታተወ ገሊጹ። ኣብ ቀጻሉን ብስሩዕ ክውሃብ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ቅድንቃደን ኩሉ ቆልዓ ኣብ መበል 14 ሰሙን ዕድመ ምስ በፅሐ ብዘይካቲ ብኣፍ ነጥቢ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ክወስድ ካልኣይ እንደገና ካብ ወርሒ 7/2021 ንድሓር ዘሎ ግዜ ከዓ ኩሎም 9 ወርሒ ዝበፅሐ ዕድመ ካልኣይ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ከም ዝወስድ ክግበር እዩ። ሕጂ እንታይ ንገብር ዘለና እቲ ብኣፍ ነጥቢ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ጠጠው ክነብሎ ኢና ኣብዚ ምስ 2-3 ዓመት ታራይ ቆልዓቲ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ጥራይ ክወስድ
ንሓፈሻዊ ኣወሃህባ ክታበትን ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቐታትን ኣመልኪቱ ኣቶ ቴድሮስ ነዚ ስዕብ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
ኣብቲ ትካል ጥዕና ዝደሎ ናይ ክታበት ነቑጣ ይኹን ብግዜያዊ ዝቆመ ናይ ክታበት ነቑጣ ብሓፈሹ ቆምትን ተንቀሳቀስትን ዝኸውን ማዕረ 1200 ዝኸውን ናይ ክታበት ነቑጣታት ቀይሙላ ኣብ ኤርትራ ብምሉኡ ማለት እዩ። ንወሰከል ስድራ ቤት ዝተቃለ መጠን ናይ ክታበት ካርድ ሒዙ ናብቲ ናይ ክታበት ነቑጣ ወይ ከዓ ትካል ጥዕና ክመፅእ ከም ዘለዎ ናቱ ዝውሃብ ኣገልግሎት ናይ ዕደላ ቫይታሚን ኤን ከምኡውን እቲ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ናይ ፖሊዮ ምስተሃውን ኣብቲ ናይ ክታበት ካርድ ናይ ግድን ክሰፍር ስለ ዘለዎ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ክወስድ ዝግብኦ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከይወሰደ ተጠኒሕውን ከምዘይወሰደ መረጋገፂ ኣብቲ ናይ ክታበት ካርድ ክረአ ስለ ዘለዎ ናይ ክታበት ካርድ ለምሕዞም ክመፁ ተወሳኺ እውን ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ስለ ዘሎ ለዚ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐታት ብምልዎ ብወገን ኣገልጋሊ ይኹን ተገልጋሊ ወይ ስድራ ቤታት ከዓ ከማልኡ ከለዉ ነሰከፍ ኣገልግሎት ክወሰድ ዝመፅእ ስድራ ቤት ምስ ቆልዑቶም ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ክጥቀሙ ኣለዎም። ኣብ ነሰከፍ ትካል ጥዕና ከዓኒ ናይ ፅሬት ዝኸውን ሳኒታይዘርስ ውሕዱ ክህሉ ኣለዎ። ተተኻኢሉ ከዓ ማይን ሳምናን ክቐርብ ኣለዎ ትካል ጥዕና። ኩሎም እቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ናይ ጠና ሰራተኛታቱን እቲ ግቡእ ናይ መክልኻል መላታት ክጥቀምለዎም ጋዋን ክገብርለዎም እንደገና ናይ ኣፍና ፍንጫን መሸፈኒ ክግበር ኣለዎ ዕዳውን ከዓ ብፅሬት ኩሉ ግዜ ክሕዝ ኣለዎም።
ኣብ ኤርትራ ክታበት ዓባይ ሰዓል፣ ንፍዮ፣ ፖሊዮ፣ ተክተክታ፣ ዲፍቴርያ፣ ቲታኖስ፣ ነድሪ ጸላም ከብዲ ወይ ከዓ ሄፓታይት ቢ፣ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ቢ፣ ሮታ ቫይረስ፣ ሩቤላ ቫይረስ፣ ልምኮካል ባክቴሪያ ከምኡውን ንክታበት ኣንቅፅ ወሲካ 13 ዓይነት ንህፃናትን ቆልዑን ብስሩዕ ዝውሃቡ ክታበታት ከም ዘለዉ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።